Глава 2. Браћа моји, имајте вера во нашиот славен Господ Исус Христос, не гледајќи кој е кој. Зашто ако на вашето собрание дојде човек со златен прстен и со светла облека, а влезе и сиромав во бедна облека, па погледате во оној во светлата облека и му речете: «Ти седни тука убаво», а на сиромашниот му речете: «Ти стој таму», или «Седни до моето подножје». Не правите ли разлики помеѓу себе и така станавте судии со лоши помисли? Послушајте, возлюбени браќа мои, не ги избрали Бог оние кои се сиромаси пред светот, за да бидат богати во вера и наследници на царството, кој им го ветил на оние кои го љубат? А вие го презревте сиромавиот. Не се ли богатите тие кои ве угнетуваат и ве влечат по судилиштата? Не го хулат ли тие доброто име со кое сте наречени? Ако па го исполнувате царскиот закон според писмото: «Љуби го својот ближен како самиот себе», добро правите. Но ако гледате на лице, правите грев и законот ве осудува како престапници. Зашто кој го пази целиот закон, а се сопне само во едно, станува виновен за се? Зашто оној кој рекол: «Не прави прељуба», рекол и: «Не убивај». Ако не направиш прељуба, а убиеш, стануваш престапник на законот. Така зборувајте и така постапувајте како луѓе кои ќе бидат судени по законот на слободата. Зашто судот нема милост кон оној кој не покажувал милост? Милоста слави победа над судот. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и без секој дневната храна, па некој од вас им рече: «Одете си во мир, стоплете се и наситете се», а не им даде она што им е потребно за телото, каква е ползата? Така и верата, ако нема дела, мртва е сама по себе. Но ако некој рече: «Ти имаш вера, а јас имам дела», покажи ми ја својата вера без дела, а јас ќе ти ја покажам верата од моите дела. Ти веруваш дека има само еден Бог, добро правиш, и бесовите веруваат и треперат. Сакаш ли пак да сознаеш, суетни човеку, дека верата без дела е мртва? Нашиот татко Авраам не беше ли оправдан од делата, кога го принесе на жртвеникот својот син Исак? Гледаш ли дека верата соработуваше со неговите дела и дека верата преку делата стигна до совршенството? И така се исполни писмото кое вели: «Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда и се нарече Божји пријател». Гледате дека човекот се оправдува преку дела, а не само преку вера. Исто така и блудницата Раав не се оправдали преку дела, кога ги прими согледувачите и кога ги испрати по друг пат. Имено, како што е телото без дух мртво, така и верата без дела е мртва.